Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
Han rammer de her to betjente gentagne gange. Det ender også med, at han går helt tæt på begge betjente faktisk og skyder imod dels deres ryg og dels også deres hoveder og nakke.
En voldsom biljagt i København, en gerningsmand besat af våben og fire drab på danske politifolk på under 10 minutter. Det er noget af det, vi ser nærmere på i denne episode af Danske Drabsager. Vi dykker ned i en historisk kriminalsag, der kostede fire unge betjente livet, og som førte til en stor ændring af dansk politi. Vært på dette afsnit er politihistoriker Anders Brandt Lundager, og til at fortælle om sagen har han talt med historiker og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Byen ligger stille. Vinduerne er mørke, og gaderne er tomme på Amager. Men gennem nattens stilhed kommer et hvidt køretøj susende med alt for høj fart. Bilen er tung, proppet med stjålne kontanter og tyvekoster, der rasler rundt. Inde i kabinen sker erkendelsen næsten samtidig for de to indbrudstyve. De er blevet opdaget. Føreren stiger fremad, hænderne låst om rattet. Speederen er presset helt i bund. For politiet er bag dem, tættere end han havde regnet med. Og i det øjeblik ændrer noget sig i ham. Han vil ikke standse. Han vil ikke overgive sig. Uanset hvad der venter forude, nægter han at lade sig fange. Koste hvad det vil.
Historiker og museumsleder på Politimuseet, Frederik Strand, tager sig med tilbage til 1965. Hvor sagen her tog sin begyndelse.
Vi er jo i 1965, og det er den 18. september. Morgen mellem den 18. og den 19. september. Der sker der det, at politiet eftersætter en bil ude på Amager. Den ydre del af Amager, sådan ude i nærheden af Kastrup. Og de har en mistanke om, at der sidder to personer i bilen, og de to personer har været involveret i nogle indbrud, som har været tidligere på natten i kvarteret. Så de forsøger at stoppe bilen og komme i kontakt med de to mænd og ligesom få udspurgt dem omkring deres færden på det her tidspunkt af dagen. Men mændene forsøger at stikke af fra politiet. De sætter fart i bilen. De kommer ud på Amager Strandvej. Og der forsøger de så at køre fra patruljevognen. De sætter farten op, og der opstår faktisk en decideret biljagt på Amager Strandvej. Og biljagten ender med, at patruljevognen stopper den bil, som forsøger at flygte. Den kører ligesom op på siden af bilen og tvinger den til at stoppe. Der er en af betjentene, som træder ud af bilen, men da flugtbilen stopper, flygter en af mændene ud af bilen. Han springer simpelthen ud af bilen, nærmest mens den er i fart, og flygter ud af stranden. Den anden mand bliver siddende inde i bilen, og betjenten når lige at stige ud af patruljevognen, så står manden, som er blevet siddende tilbage i flugtbilen, han står ud af bilen, går hen imod ham, og han har trukket en pistol og skyder mod ham. Han rammer den betjent, som er stedet ud af bilen gentagne gange, og han går så også om ligesom på den anden side af bilen, og der skyder han også imod den betjent, som sidder i passagersædet. Og han er sådan ligesom lige på vej ud af bilen, og han rammer også ham. Han rammer de her to betjente gentagne gange, og det ender også med, at han går helt tæt på begge betjente faktisk, og skyder imod dels deres ryg og dels også deres hoved og nakke.
Gerningsmanden løb tilbage mod det hvide køretøj. Han satte sig bag rattet igen og trykkede speederen hårdt i bund. Tilbage ved politikøretøjet lå to unge politibetjente dræbt. Samtidig var flere patruljer blevet dirigeret mod Amager Strandvej. Uvidende om, hvad der lige var sket, få minutter forinden meldte et par betjente over radioen, at de havde fået en hvid bil i syne, og at de nu forfulgte den af Prags Boulevard.
Ned omkring Prags Boulevard, der er der også en patruljevogn, som forsøger ligesom at blokere hans vej der, så han bliver tvunget til at køre ned af Værnemarksgade, så Prags Boulevard. Og dernede omkring Prags Boulevard, der er der yderligere en patruljevogn, som forsøger at stoppe ham. Og der stiger han ud af bilen igen, går hen til patruljevognen, som har forsøgt at stoppe ham, og skyder der imod betjentene, som sidder i patruljevognen, rammer begge betjente gentagne gange, og sårer dem også dødeligt, begge politifolk, og så springer han tilbage i bilen og flygter bort i bilen. Så i løbet af nogle ganske få minutter, der har han slået fire politifolk ihjel. Den begivenhed, der finder sted her, den er ekstremt chokerende. Ikke bare for befolkningen som helhed selvfølgelig, men i særdeleshed for politiet. Fordi hvad er det egentlig, der foregår? Altså, man har ikke stået over for sådan noget som det her før. Så derfor så er det meget, meget skræmmende for politiet, det der sker. Og der opstår rygter om, at der måske er en eller anden form for invasion i gang på det tidspunkt. Det er måske russerne, som er gået i land. Og det er der blandt andet en politimand, der fortæller om, hedder Orko Rasmussen. Han befinder sig ude på Amager Hospital. Han står derude, og han er det, der hedder dødemand. Det vil sige, at han modtager de lig, der kommer ind. Og de her lig, de kommer jo. 1, 2, 3, 4 lig kommer ind løbende. 4 døde politifolk. Og man forstår jo ikke her, hvad det er, man står overfor. Og på det her tidspunkt her, der har man nok ikke en forestilling om, at det er én person, som står bag alle 4 drab. Man har en forestilling om, at det er noget andet. Altså for eksempel, at russerne er ved at lave en invasion i Danmark. Der er jo den her frygt for kommunismen og Sovjetunionen på det her tidspunkt her. Så måske det er dem, der er gået i land, om man så må sige, og kommet i kamp med politifolkene. Eller hvis det ikke er det, så er der givetvis tale om en eller anden form for svært bevæbnet bande, som har været i ildkamp med politiet. At det er en enkelt mand, der her taler om, det er nok ikke noget, man lige forestiller sig på det her tidspunkt.
Det var næsten ubegribeligt, at det kunne ske i Danmark. At 4 unge familiefædre i 20'erne på få minutter kunne blive skudt og dræbt, blot fordi de passede deres arbejde som politibetjente. Og tilsvarende var det ubegribeligt at forestille sig, at drabene skulle være blevet begået af én enkelt gerningsmand. Man vidste ikke, hvem eller hvor mange gerningsmænd man ledte efter. Og politiet blev sat i massivt alarmberedskab. Politiet på hele Sjælland og Lolland Falster blev alarmeret. Det samme gjorde myndighederne i Sydsverige. Bevæbnet politi blev sendt til færgehavnene på begge sider af Øresund og ved alle vigtige trafikknudepunkter. Menneskejagten var gået ind.
Da man står med de her 4 døde politifolk og ikke ved, hvad der faktisk er sket, så sætter man gang i en gigantisk politiaktion, den største siden besættelsen. Og det vil sige, at politi bliver sendt ud på gader og stræder. De spærrer broerne af i København. De er bevæbnet med maskinpistoler, og de stopper jo alle biler, som skal passere broerne, for at se, om man kan lokalisere den eller de personer, som har stået bag drabene. Så det er en omfattende politiaktion, der her bliver sat i værk med henblik på at pågribe politimorderen eller politimorderne. Fordi på det her tidspunkt her ved man jo ikke, hvad der faktisk er sket, altså hvem der står bag de her drab. En gigantisk politiaktion med tungt bevæbnede politifolk. At se politiet på den her måde, altså bevæbnet med maskinpistoler, stå ved de københavnske broer, det er noget, som den danske befolkning jo slet ikke er vant til på det her tidspunkt her. De fleste har jo nok set det her berømte billede af en politimand, der hjælper nogle ender over vejen. Og det er i virkeligheden ikke et helt forkert billede af politiet på det her tidspunkt. Altså i 50'erne taler man jo om, at det er på en måde sådan politiets gyldne tidsalder. Det her, den der danske betjent bliver kendt for at være denne her person, som nærmest værner om alle, den gamle dame, der skal over vejen og den her slags ting. Og det er jo det billede, folk har fået af politiet, som denne her betjent, der går på gader og stræder og faktisk slet ikke er bevæbnet. Men lige pludselig her i 1965, der ser man politiet stå med maskinpistoler. Og det er et fuldstændig ukendt syn for befolkningen på det her tidspunkt. Så på den måde, så er det endnu mere chokerende at se det, som finder sted på det her tidspunkt.
Sideløbende med den massive menneskejagt i hovedstadsområdet, kom der løbende nye oplysninger og spor efter gerningsmændene ind til politiet. Så småt begyndte politiets efterforskning at pege i retning af særligt 2 personer, der kunne have været involveret i drabene. Frederik Strand fortæller.
Denne her meget, meget omfattende menneskejagt, den begynder at pege mod en særlig retning, som politiet kan gå i. Og det, som sporene peger imod, det er ikke, at der er en russisk invasion i gang, eller at det er en organiseret bande, som står bag de her 4 tragiske drab. Nej, det peger imod, at der er 1 eller måske 2 personer, som står bag drabene. Og det skyldes, at man dels har en beskrivelse af flugtbilen, og man har faktisk også registreringsnummeret på flugtbilen. Der er tale om en Simca, som har været anvendt under flugten af gerningsmændene, og den efterlyser man. Derudover så har man også nogle spor, der peger tilbage på et indbrud dagen før. Dagen før har der fundet et indbrudssted, som man mener måske kan relatere sig til de fire politidrab. Så det vil altså sige, den eller de personer, som har begået det indbrud dagen før, det er måske dem igen, der er på spil i forbindelse med de fire drab. Og i forbindelse med indbrud dagen før, der har man blandt andet fundet et halstørklæde, og det halstørklæde efterlyser man også. Og alt i alt, så peger de her forskellige spor på, at der er to personer, som har været involveret i drabene. Den ene person, som kommer til at stå i centrum for politiets efterforskning, han hedder Palle Sørensen. Og den anden person, som har en tilknytning til Palle Sørensen og også har siddet i bilen, ham kan vi her omtale som kammeraten. Og begge to bliver nu efterlyst af politiet, og en omfattende menneskejagt på lige præcis de to personer bliver så iværksat herefter. Det, der så sker, det er, at man lokaliserer jo Palle Sørensen og hans kammerat til området omkring Amager. Og der sker jo så det, at kammeratens hus bliver stormet. Stormet af tungt bevæbnet politi, som hiver ham ud af huset, og han og hans familie, som han bor sammen med, er selvfølgelig chokeret. Og kammeraten bliver så taget med til afhøring. Men det lykkes ikke at lokalisere Palle Sørensen. Så han er fortsat på fri fod, men der sker så det, at han selv melder sig, rent faktisk dagen efter, der melder han sig selv til politiet. Han går ind på Københavns politigård og siger, at han er Palle Sørensen, som de eftersøger, men gør i øvrigt opmærksom på, at han har intet haft med at gøre i forhold til de her fire politidrab. Det har han ikke været involveret i, men han er Palle Sørensen og stiller sig så til rådighed for politiets efterforskning.
Den ene af de to mistænkte nægtede i første omgang at have været involveret i drabene på de fire politifolk. Men med tiden blev det stadig vanskeligere for ham at fastholde benægtelsen. Flere spor pegede i retning af ham. Og da så hans kammerat, i lyset af sagens alvor, begyndte at forklare sig over for politiet, ja, så blev det for alvor svært at afvise efterforskernes kraftige mistanke. Frederik Strand fortæller.
Det videre forløb bliver så, at han nægter jo at have haft noget at gøre med drabene. Men det, der sker, det er, at beviserne begynder jo at håbe sig ret så kraftigt op. Man har bilen, som er tilknyttet ham. Han står som ejer af den her Simca. Der sker så også det, som nok er det egentlige gennembrud, og det er, at hans kammerat begynder at tilstå. Han forklarer, hvad der er foregået, og han forklarer, at de har været involveret i de fire politidrab. Han har ikke selv været med til at begå drabene. Han har flygtet. Det er ham, der flygter ud af bilen, da bilen stopper, altså flugtbilen. Men Palle Sørensen, hans kammerat, har begået drabene. Og da kammeraten ligesom har tilstået det her, så går Palle Sørensen også til bekendelse og forklarer, hvad der er foregået, og beskriver, hvordan de her fire politidrab, som han jo nærmest på sæt og vis ikke forstår på det tidspunkt, han selv har begået, men han forklarer, hvad der er sket, og hvordan han ligesom har skudt de fire politifolk.
Nyheden om de fire dræbte betjente rammer Københavns politigård som en iskold vind. I gangene breder stilheden sig. Den tunge, larmende stilhed, der opstår, når ingen helt forstår, hvad der er sket. Men så kommer reaktionerne. Vantro. Chok. En knugende fornemmelse af, at noget grundlæggende er forandret. Ledelsen indkalder øjeblikkeligt til krisemøde. Der bliver talt om skudsikre veste, om hjelme, om nye våben og nye taktikker. For pludselig står det klart for alle, at være politibetjent i Danmark er ikke længere et arbejde med en kalkuleret risiko. Det er livsfarligt. Og hvis det kunne ske i nat, kunne det ske igen.
Efter kammeraten havde afgivet sin forklaring om begivenhederne den fatale nat, hvor de fire betjente var blevet dræbt, ja, så tilstod føreren af det hvide flugtkøretøj at være gerningsmanden bag det firedobbelte politidrab. Han indvilligede i at afgive en forklaring på, hvad der var sket på aftenen. Frederik Strand fortæller.
Det, han forklarer omkring aftenen, det er, at han sammen med sin kammerat har planlagt en form for tyvetogt. Og tyvetogtet er startet i Roskilde. Der har man lavet en indbrud derude, og så har man taget videre tilbage til Amager, hvor de begge to bor. Og på Amager, der er de så kommet i tanke om, at der kunne man måske også lave nogle yderligere indbrud, fordi det har ikke været særlig indbringende, det tidligere indbrud, de har lavet i Roskilde. Så de beslutter sig for også at lave nogle indbrud på Amager. Og efter de har gjort det, så er det så sådan, at de er på vej hjem. Og det er på vejen hjem fra de her indbrud, at de kommer i kontakt med den her patruljevogn. Og der er det så sådan, at Palle Sørensen og hans kammerat, de går i regulær panik. Fordi sagen er den, at de begge to tidligere har været i fængsel. De har mange fængselsstraf bag sig, og der er sket det, at Palle Sørensen, han er for ikke så lang tid siden kommet ud af psykopatforvaring, og hans kammerat har været i det, der hedder sikkerhedsforvaring. Og det er nogle domme, hvis man kan sige det sådan, som er forbundet med nogle ret ubehagelige konsekvenser. For det betyder, at hvis de bliver taget for ny kriminalitet, så ryger de tilbage begge to, enten i sikkerhedsforvaring eller psykopatforvaring. Og det er nogle straffe, som indebærer, at man kommer ganske lang tid i fængsel. Og det er de nervøse for, skal ske igen, hvis de bliver afsløret af politiet. Og det er derfor, de forsøger at stikke af fra den her patruljevogn. Og da de så forsøger at stikke af, så erfarer de, da de kommer ud på Amager Strandvej, at de kan ikke køre fra patruljevognen. Og så går de endnu mere i panik. Og så sker der det, at mens de sidder i flugtbilen, så aftaler de indbyrdes, at de vil skyde sig fri. Og det tragiske i den her forbindelse, det er, at Palle Sørensen er meget glad for våben, meget interesseret i våben, og han er bevæbnet med flere pistoler i bilen. Han har selv et våben på sig, en FN Browning-pistol. Han har yderligere to pistoler også i bilen, og den ene af dem giver han så til sin kammerat. Og de bliver indbyrdes enige om, at de nu skal skyde sig fri, når de stopper bilen. Og da de så stopper bilen, så sker der jo så det, at kammeraten flygter med det samme. Han skal ikke være med længere. Han flygter ud af stranden, men Palle Sørensen stiger ud af bilen og går jo så i gang med at skyde mod politifolkene. Og det samme gentager sig jo så nogle få minutter senere ned omkring Prags Boulevard, der gør det samme, stiger ud af bilen og skyder mod politifolkene igen. Så altså, det er hans forklaring, og han siger også, at det hele foregår ligesom i en, altså, en form for tåge, uvirkelighed. Den ene begivenhed tager den anden undervejs i det her helt forfærdelige forløb, men han giver egentlig en grundig og ret præcis forklaring af, hvad det er, der foregår. Men antyder jo også, at han er i en fuldstændig panisk og uvirkelig situation, da drabene finder sted.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
Three employees and two work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Dette er lyden af en hel hovedret. Dette er lyden af en hel hovedret til halv pris. Kan du høre forskel? Nej. Men du kan høre forskel på 79 og 39,5. Så husk dit IKEA Family Kort hver onsdag. Vi ses. IKEA.
Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
Med beviserne i sagen og tilståelsen, ja, så stod det klart, at politiet havde pågrebet den rette gerningsmand. Men hvem var den her mand bag den frygtelige forbrydelse? Og hvad var hans baggrund? Frederik Strand fortæller.
Han kommer egentlig oprindeligt fra et sådan relativt godt hjem, kan vi vel sige. Hans far er jo oprindeligt uddannet politibetjent. Han har været ansat ved politiet, jeg tror omkring 10 år. Men kommer så ud for en ulykke og bliver derefter pensioneret og arbejder derefter som en form for vagt i cirkusbygningen. Og det gør han frem til sin død. Moren arbejder som rengøringskone. Men altså, ingen af dem er arbejdsløse, og der er heller ikke sådan økonomiske problemer i den familie, som Palle Sørensen kommer fra. Han har en enkelt søster, og de bor familien ude i Italiens vejkvarteret ude på Amager. Der er jo, det er kendt som et meget fashionabelt kvarter, men dengang et typisk arbejderkvarter. Og der vokser Palle Sørensen op. Han har ikke egentlige problemer i skolen, men bliver kendt allerede ret tidligt for ikke at knytte sig særligt tæt til sine kammerater. Han virker ikke til at være sådan særlig socialt anlagt. Det er noget, et karakteristika, som bliver sat på ham også efterfølgende, må man sige. Han har muligvis nogle autistiske træk. Og han bliver syg, mens han går i skole også, og i længere tid er han taget ud af skolen, og der kommer tilbage, så er der en diskussion omkring, om han eventuelt er ordblind. Men senere kommer han faktisk godt tilbage i skolen, og på nogle områder er han endda særdeles kvik. Han er ret dygtig til matematik, en af de dygtigste faktisk overhovedet til matematik, og er også særdeles dygtig til alt, hvad angår mekanik. Altså det er noget, der interesserer ham utrolig meget. Han er meget interesseret i sådan noget som motor og den slags ting. Så altså, han er en dreng, som klarer sig okay i skolen, måske ikke specielt socialt anlagt, men heller ikke en, der er udenfor. Til at læse og skrive er han måske ikke så dygtig, men på andre områder er han særdeles dygtig, altså i forhold til matematik og den slags ting. Så er han også meget interesseret i sådan noget som både. Hans far har købt en båd, og han sejler selv på Øresund, holder til nede omkring Kastrup Havn, hvor hans båd den ligger. Han investerer også selv, da han bliver lidt ældre, i en lille sejlbåd.
Alt det lyder jo ganske tilforladeligt for en dreng, der voksede op i 1930'erne og 1940'ernes Danmark. Sagen er bare den, at det er ikke hele historien, for han skulle senere vise sig at blive det, som man i samtiden kaldte for vanekriminel. Altså blev han en person, der gentagne gange kom i konflikt med loven. Det blev vel en slags levevej for ham, Frederik Strand fortæller.
Ved siden af alt det her, der begynder han at engagere sig i forskellige typer af kriminelle handlinger. Han bliver involveret i sortbørshandel og bliver også taget for det i 1946. Det er faktisk den første gang, han er ligesom i konflikt med ordensmagten. På det tidspunkt, der har Danmark været besat i 5 år, og mange varer er blevet rationeret. Og det vil sige, at man skal have rationeringsmærker for at købe de her varer. Og derfor så opstår der en sort børs, hvor der handles med de her varer, der handles med rationeringsmærker. Og det er altså det marked, som Palle Sørensen forsøger at komme ind på. Og han har simpelthen helt konkret nogle rationeringsmærker til køb af noget benzin, som han har fået på ulovlig vis, og som han forsøger at sælge videre. Og da han er inde og sidde der i forbindelse med det her forsøg på sortbørshandel, han bliver snydt af nogle af de her sortbørshajer undervejs, så det er ikke en stor karriere, han har inden for det her område her. Men han bliver jo også taget af politiet i den forbindelse. Og mens han er inde afzone denne her dom her, så kommer han i kontakt med nogle andre kriminelle, der nævner, at der er en fagforening, der hedder Arbejdsmandsforbundets arbejdsløshedskasse, som ligger inde med store værdier. Og det gør de jo, fordi de udbetaler arbejdsløshedsunderstøttelse til deres medlemmer. Her er det så, at Palle Sørensen han beslutter sig for, at han vil simpelthen plyndre Arbejdsmandsforbundets arbejdsløshedskasse. Og det sker jo på en virkelig speciel måde, for at sige det lige ud. Det er sådan, at der er jo det her store pengeskab i deres hovedkontor, og det her pengeskab, det vil han plyndre, og det vil han gøre på den måde, at han vil sprænge pengeskabet. Og hvordan gør man så det? Det gør man jo så ved, at vi får i hvert fald Palle Sørensens planlægning, at tage ned til Faxe Kalkbrud og der stjæle noget sprængstof dernede, meget sprængstof i øvrigt, som han transporterer tilbage til København, placerer i øvrigt i et skur ude ved Kastrup Havn der, og så noget af sprængstoffet tager han så med hen, da han laver indbruddet, placerer det, noget af sprængstoffet i, hvad skal vi kalde det, nøglehullet, det er omkring nøglehullet i den her pengeboks her, og så gemmer han sig selv bag sådan et stort bord, som han sætter på højkant, og så sprænger han ellers af det her pengeskab her. Altså i virkeligheden en ekstrem farlig måde at organisere det her pengeskabsindbrud på, men det lykkes for ham, og han får jo utrolig store værdier ud af det. Jeg tror, det er omkring 130.000 kroner, som på det her tidspunkt er rigtig, rigtig mange penge. Og efterfølgende, så er der mange skriverier omkring det her virkelig dramatiske pengeskabstyveri. Og man mener, det er en bande, en organiseret bande, som står bag det her. Og har ikke nogen forestilling om, at det er bare en ung mand, som har planlagt det her helt ekstreme indbrud.
Som årene gik, blev den småkriminelle mand i stadig stigende grad involveret i kriminalitet. Man kan roligt sige, at kriminaliteten greb om sig i både omfang og karakter. Frederik Strand fortæller.
Senere så investerer Palle Sørensen de her mange penge, han får i forskellige andre kriminelle aktiviteter. Han køber blandt andet en båd, som skal bruges til smuglinger. Han investerer også i forskellige biler. Han er meget interesseret i biler. Han investerer blandt andet i en Mercedes, en meget dyr Mercedes, som han samtidig forsikrer for et meget højt beløb. Og da pengene begynder at løbe op, så beslutter han sig for at lave forsikringssvindel. Og det gør han ved at skære den her Mercedes i stykker og sænke den ud i Øresund for at få forsikringssummen. Problemet er så, at han gør det sammen med nogle kammerater, og der er så en af kammeraterne, som politiet får fat på, og han tilstår så, hvad der er foregået, og så peger politiet spotlys mod Palle Sørensen, og så bliver han taget, og så bliver han altså dømt for de her faktisk mange kriminelle handlinger, som han har stået bag. Og han ryger så i længere tid i fængsel og sidder så derinde, og da han så kommer ud igen, så begår han ny kriminalitet. Han forsøger blandt andet at lave sådan nogle, hvad vi kalder sådan en form for mønter, som man kan proppe ned i de her cigaretmaskiner, der er på det her tidspunkt her, og på den måde snyde i forhold til det, og det bliver han så også taget for. Så han kommer simpelthen ind og ud af fængslet i den her periode her. Og mens han sidder under de her mange fængselsophold, så kommer han i kontakt med kammeraten, som er med ham, da de fire politidrab bliver begået. De kommer i kontakt, de to her, altså Palle Sørensen og kammeraten, og da de kommer ud, så slår de sig faktisk sammen og laver alle mulige forskellige typer af indbrud. De bor begge to på Amager, og mange indbrudene er på Amager, men det er også andre steder, for eksempel altså Roskilde, hvor de også begår indbrud. Og deres kriminelle aktiviteter munder altså ud i de her fire tragiske politidrab, som Palle Sørensen begår.
Så den firedobbelte politimorder var, hvad man roligt kan kalde en gammel kending af politiet. Og det samme gjorde sig i øvrigt gældende for hans makker. Dog er der en interessant ting at bemærke i forhold til de to kammeraters tidligere begåede kriminalitet. På trods af deres mange og forskelligartede lovbrud i tidens løb, ja, så havde de ikke tidligere været involveret i egentlig voldelig kriminalitet. Og der slet ikke drab. Frederik Strand fortæller.
Palle Sørensen har ikke tidligere begået personfarlig kriminalitet. Ikke inden han begår de fire politidrab. Ganske kort tid inden de fire politidrab, så har han været involveret i et indbrud, hvor han har affyret sit våben. Men han fortæller selv, at da våbnet bliver affyret under det her indbrud, der er lidt uheld. Altså det bliver affyret to gange våbnet, men han siger selv, at det begge gange er et uheld. Så altså ud fra hvad han selv fortæller, og også hvad han er blevet dømt for, så har han ikke kendt for personfarlig kriminalitet før de her helt ekstreme politidrab, der finder sted.
Efter gerningsmandens tilståelse blev retsprocessen imod ham indledt. Mens gerningsmanden og hans forsvar målrettet gik efter en forvaringsdom, ja, så nedlagde anklagemyndigheden påstand om lovens strengeste straf, livsvarigt fængsel.
Efter tilståelsen er kommet, så bliver selve retsprocessen så også indledt. Og retsprocessen munder jo ud i, at han bliver tildelt livsvarigt fængsel. Hvilket han er meget utilfreds med, Palle Sørensen, og også hans advokat, fordi de har faktisk forsøgt at gå efter en forvaringsdom. Men det bliver afvist, og den går helt til højesteret, og der bliver han så idømt livsvarigt fængsel. Og højesteret stadfester landsrettens dom. Når de går efter en forvaringsdom, så går de jo efter en tidsubegrænset straf. Men en forvaringsdom skal jo løbende evalueres, og det betyder jo så, at Palle Sørensen vil kunne komme ud inden for muligvis et begrænset tidsrum, hvis han ikke vurderes som farlig længere. Og det er jo det, de ligesom forsøger at gå efter, men som altså bliver afvist i sidste ende af højesteret.
Drabene havde rystet hele Danmark, og det forekom som meningsløst. Med gerningsmanden bag trammer begyndte en omfattende selvransagelse i det danske politi. Hvordan kunne det ske, og hvordan kunne man sikre sig, at noget lignende aldrig kunne ske igen? Frederik Strand fortæller.
Man har aldrig før, aldrig i hele dansk politis historie, har der været fire politidrab, og slet ikke fire politidrab, der finder sted over så kort en periode. Vi taler få minutter, der er der fire politifolk, der er blevet slået ihjel. Så det her, det er et chok faktisk uden lige for dansk politi. Og det betyder selvfølgelig også, at samfundet reagerer jo med chok, men forsøger også ligesom at tage den her begivenhed ind, og vi har den her store statsbegravelse, hvor Frederik 9. han deltager selvfølgelig i statsbegravelsen, og man hører den her tale af biskoppen, hvor han siger, tænk at det onde kan være så ondt, siger biskoppen under den prædiken, han holder. Altså det er virkelig et kæmpe, kæmpe chok for politiet og for den danske befolkning. Og det betyder også, at efterfølgende så er der jo også en form for selvransagelse hos politiet. Man prøver at se indad, man prøver at se, var der noget her, som man kunne gøre på en anden måde. Og det, som man peger på, det er, at man må gøre op med det fundament, som politiet er opstået på. Og det vil sige, at da det moderne politi bliver etableret i 1863, der etablerer man politiet på den måde, at man siger, at politiet skal ikke være bevæbnet. Politiet skal som udgangspunkt møde befolkningen ubevæbnet, fordi politiet er ikke en militær instans. Politiet er en instans, som skal være borgernes hjælpere. Og den struktur, som politiet bliver etableret ud fra i 1863, det er et engelsk politimønster, man så må sige. Man har inspirationen fra England, og inspirationen fra England går også på, at politiet skal være ubevæbnet. Og det moderne engelske politi bliver etableret i 1829, og der er de engelske politifolk jo ubevæbnet. Og den engelske Bobby, som alle jo kender, går jo der kun med sin knibbel, og den eneste bevæbning, Bobbyen har, og det ideal tager man videre i dansk politi. Men i 1965, der siger man, det ideal bliver vi nok nødt til at gøre op med. Politiet bliver fra nu af nødt til at være bevæbnet, når det er i tjeneste. Så det er det, der sker efter de fire politidrab. Der sker der en fundamental ændring inden for dansk politi, fordi politiet herefter bliver bevæbnet. Så alle politifolk, der er i tjeneste fra dag af, de skal som udgangspunkt være bevæbnet. Så det er en konsekvens af Palle Sørensens fire politidrab. Udover det, så sker der også det, at man ændrer i den måde, man standser biler. Da patruljevognene forsøgte at stoppe Palle Sørensens flugtbil, der kørte de først op på siden og forsøgte at stoppe den, og så kørte de sidst ind foran den bil, de forsøgte at stoppe, og standsede der. Men det betød, at når politifolkene gik ud af bilen, så de jo direkte ind i den bagvedstående bils lygter, og dermed så blev de blændet. Og det vil man så ændre. Så herefter, der kører politiet op bagved bilen og stopper den på den måde, så de ikke bliver blændet af den stoppende bils lygter. Og det skyldes jo, at man i de analyser, som man lavede de fire politidrab efterfølgende, havde den forestilling, at politifolkene ikke havde sådan et ordentligt overblik over situationen, fordi de blev blændet af de lygter fra Palle Sørensens bil, og det medvirkede altså til, at de ikke kunne håndtere situationen på den mest effektive måde. Så bevæbning, måden at standse biler på, men måske ikke også, kan man sige, ikke mindst et generelt uskyldstab. Det er det, der gør sig gældende efter de fire politidrab. Og jeg tror måske, at det her uskyldstab er det væsentligste. Altså pludselig ser man, at politiet er sårbart. Politiet kan måske ikke bare gå der på gaden og hjælpe ældre folk over gaden eller ender. Altså den her måde, som man så politiet på, den er for altid ændret. Altså nu ser man politiet også som sårbart og som derfor en institution, som skal være bevæbnet og også må sikre sig, når de er ude på gader og stræder. Det tror jeg er en fundamental ændring, som stadigvæk lever videre i dansk politi. Så på den måde så bliver Palle Sørensens fire politidrab måske en af de mest skelsættende begivenheder overhovedet i dansk politis historie.
Der gik mange år, før politimorderen kom ud af fængslet. Han blev benådet i maj 1998. På det tidspunkt var han den person i nyere dansk historie, der havde afsonet den længste fængselsstraf. Han døde 10 år efter, i 2018, 90 år gammel. Men sagen om politidrabene døde ikke med ham. For fire mænd kom aldrig hjem fra arbejde den nat i 1965. Deres familier mistede fædre, sønner og ægtemænd. Og dansk politi mistede sin uskyld. Tak til forfatter, historiker og leder af Politimuseet, Frederik Strand. Vært på denne episode var historiker Anders Brandt Lundager. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.